Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, já vás srdečně vítám u nás v Městském muzeu v Sedlčanech při příležitosti dnešní přednášky, kterou pořádáme my a kterou uskuteční paní Helena Ryšová. Já jsem tu informaci o tom, že tato beseda bude, dostal u paní Ryšové někdy kolem Vánoc. Přiznám si, že jsem docela potěšen, že a beseda se uskuteční i pod tím název, který mě jako dostal zaujal, protože paní Helena Ryšová se volá Sedlčany se vrely do mého srdce. Což tedy přiznávám si, že je strašně zajímá. Takže pojďte, prosím.
Já opravdu si, čím jsem starší, tak tím si víc uvědomuju, že to město, ve kterém žiju, že k němu mám čím dál hlubší vztah a přiznám se, že rodiče už nemám ani z jedné strany, ani ze druhé a teprve, když nám odejdou, tak najednou zjistíme, že jsme se málo ptali a málo jsme se zajímali. Jsem tomu velmi ráda, že teda letos na Vánoce jsme dostali takovou kupu papírů, kterým nic mi moc neříkali, ale 25. prosince stojím v kuchyni a manžel za mnou přišel a řekl mi, já ti něco přečtu. A začal číst a já jsem říkala, kdo to napsal? Takovou krásou, která zazněla z jeho úst, to jsem málo kdy procítila, snad to byla i taková ta krásná vánoční doba. A tak jsem odpoledne sedla a začala jsem v těch materiálech štrachat a objevovala jsem takovou krásu, že jsem, jak mám ve zvyku, když se mi něco strašně líbí, tak přemýšlím, komu všemu to povím. Schytá to manžel, ten mě teda vyslechne dobře, schytali to i moje děti, ty se až chytali za hlavu. Mami, mami, já jsem říkala, no to je tak úžasný. A pak to schytal pan ředitel, protože jsem mu napsala mail, že mu nabízím, že bych něco, a teď jsem tam vychrlila takové věci, které mě v souvislosti s tím napadaly. No a oslovila jsem Sedlčanské muzeum, protože tady vám pak promítnu materiály, které přímo teda poskytlo Sedlčanské muzeum. Ale kromě toho teda jsme po ten stromeček dostali takovýhle další věci a bylo to tak jako hezky vypravený, že jsme tam jako měli za prvé, za druhé taková vědecká jako dokumentace, což mě překvapilo, protože jsem cítila, že to bylo vyrobeno s láskou a tak tu radost doufám, že předám vám a že taky, až budete odcházet, že budete, vy jste rádi, že jste Sedlčaňáci, ale že si uvědomíme, že tady žili nádherní, moudří lidé a já to povídání budu točit kolem jednoho člověka, který shodou okolností se jmenuje jako můj manžel i jako můj syn, ale vůbec s náma neměl nic společného. To jenom chci říct, že to je povídání o neznámém člověku, který se narodil v roce 1864 a nad čím přemýšlím, že ten člověk mi dodal od těch Vánoc, jestli ten člověk nebo ty jeho texty nebo ty vzpomínky na tu dávnou dobu, že se od té doby cítím radostnější, zdravější, šťastnější. Není to hezký, že nemusíme brát nějaký jiný život a budiče, ale že stačí nějaká knížka, nějaký historický dokument, že někdy s člověkem udělá takovou krásu. Když manžel mi recitoval toho 25. ten text, tak se mi vybavila tahle ta scénka, kterou tedy zahájím to moje povídání.
Smutno bylo po celé zemi. Zraky všech upřeny ke kosmíci. A nejproradněji ze všech zachoval se král Zikmund. Ačkoliv slíbil Husovi bezpečí, teď sám radil kardinálu, aby mu nevěřili. a aby ho upálili. Hus si mohl zachránit život, kdyby odvolal. Kdyby podepsal, co mu nabízeli k podpisu. Ale což to mohl udělat, když všechna svědectví byla nepravdivá? Potupil by pravdu. A proto přece žil. A tak pravil. Raději na smrt půjdu. A tak byl mistr Janus odsvěcen, to je zbaven kněžství a předán králi Zikundovi. Ten přikázal, aby na Husovu hlavu nasadili posměšnou čepici, přivázali ho k neotesanému kůlu a zaživa upálili.
Svině.
Když zapálili hranici, mistr ještě nějaký čas zpíval. Nebál se smrti. Věřil, že ho Bůh přivítá mezi své věrné. Pak se zdvihl vítr a dusivý dým, který je milosrdnější než lidé, zbavil mistra vědomí. A jeho zpěv ustal. Již ho nebylo mezi živými. A my si budeme pamatovat, že zemřel pro své přesvědčení. To nám vzkázal svému národu, že nemá člověk být zbabělý a své pravdy se má držet, byť by ho život stál.
Hranice spála tam na břehu Rýna, na ní umírá věrný vlastní syn. A vy se ptáte, kdo v těch plamenech, toť mistr Jan, toť nejslavnější Čech. A vy se ptáte, kdo...
Pozor, pozor, důležité hlášení.
Znamenitého vychovatele měli jsme pak na obecné škole v osobě řídícího učitele Jana Baxy, otce budoucího primátora pražského pana doktora Karla Baxy. Ten podporoval účinně vrozenou a rodem vypěstovanou lásku k městu, lásku ke kraji povltavskému a lásku k vlasti. On čítal nám v 5. třídě z knihy několika různobarevnými hedvábnými papíry zaobalené, ze zvláštní krabice vyjmuté, knihy se zlatou ořízkou, rukopisu Králové dvorského a Zelenohorského. Při čtení a výkladu jeho celá třída stála, chlapci poslouchali vstřímení, pyšní, vědomi slávy svých předků. A což když nám vyprávěl o Žižkovi, Jiřím z Poděbra, o útisku po bitvě na Bílé hoře, o robotě, o blahobytu města, o jednotlivých rodech, o svých žácích, kteří čestně žijí v Praze, Vídni, ve Francii a jinde. Tím velmi posiloval vědomí vlastenecké a lásku každého žáka ku svému rodu.
Hudba. Co ta má v sobě skrytých pokladů. Za našich dob v letech 70. každý takřka chlapec učil se hře na housle. Hudbou se mysl ušlechtuje a náš pan řídící říkával: chlapci, až budete v cizině a bude se vám stýskat, vyndejte si své housličky, zahrajete si a budete spokojeni. Písně tehdy ve školách pěstované, plný kostel, varhany, na které hrávali všichni učitelé velmi dovedně. Písně, ano, i ty tiché, domácí, rodové zkazky, to vše vtisklo zvláštní cit lásky k okolí svému, k svému rodišti a svému rodu. Takže se mi vybavila právě tahle ta nádherná scéna, kdy ty malí děti, já jsem taky začínala učit na národní škole a vím, jak ta dušička těch drobásků, jak opravdu to hltá a všemu věří a důvěřuje. A ten učitel vlastně může je takovým krásným způsobem směrovat. A vzpomínala jsem si i vlastně, že ty housličky se táhly celými Sedlčanami, protože mám dva starší bratry a oni oba hráli na housle, na housličky, teda opravdu se chodilo. A ta hudba v tomhletom kraji a v tomhletom městečku zaznívala a řekla bych zušlechťovala krásou ta srdce dětí našich předků a vlastně postupně se to doneslo až vlastně k nám. A já jsem si to tak jako napočítala, zjistila jsem, že Svěráková obecná škola vlastně se odehrávala v roce 1945 tak nějak. A že vlastně u nás v Sedlčanech to bylo vlastně o 80 let dřív a že tak jako byl Igor Hnízdo, tak vlastně jsem nazvala i v té pozvánce, že vlastně toto byl Jan Baxa a že ti žáci, když pak o tomhle všem slyšeli, tak vlastně toužili po tom vzdělání a toužili pro tu zemi něco udělat a jak vidíme, vlastně máme tady primátora hlavního města Prahy. Ale taky jsem tady napočítala, že tam sedávali v té lavici právě nějak, nazvala jsem to fanoušek Mrázků, že to byl prapředek tady Libušky Brožový a její sestřičky, s kterou jsem si pak na to téma povídala, protože vlastně nás dohromady pak svedl jeden dům, ke kterému se třeba časem dostanu. No a píše to tedy jakýsi neznámý Karlíček Pejšů a to jméno Karel Pejša teda v naší rodině taky figuruje. A napočítala jsem si, že se vlastně za 10 let narodí, nebo za 4 roky se narodí Josef Suk a jak jsem objevila v krásném videu tady, který je na webu muzea, tak vlastně vypráví Josef Suk, že i on měl tatínka učitele a že i on chodil do jeho třídy, sedával tam pod katedrou a dokonce v tom videu pak zazněla pro mě šokující informace. Tady v té třídě sedí 20 žáků, ale v té křečovické obecné škole, a dejte, kolik sedělo, 200 dětí. Říká Josef Suk v tom videu svým hlasem. On je na jedno zahájení školního roku mluvil v rozhlase a tak nám vzpomíná právě na tyhle ty doby, kdy se k němu zaznívala hudba tatínkova a první slova o předcích. Tak to je k tomu prvnímu obrázku. A pak ten Karlíček Pejšů, chlapeček, později vzpomíná na svoji maminku, na svoji babičku a on to právě sepsal a dokonce se to, tyto texty zveřejnily ta jeho vzpomínka v časopisu Sborníku Akademie. Takže se to dochovalo a mě to zase vzalo u srdci. Z takové kdysi velmi kvetoucí rodiny Soukenické pocházela má maminka. Děd František Čapek, babička Stařečkové, u kterých se všechny provdané dcery a vnoučata scházeli, vyprávěli o dějinách města, jak to kdysi chodívalo, kdo přebýval v domech na náměstí, jak časně z rána se soukalo a tkalo, jak všichni zpívali minula noční hodina a ostatní ranní zbožné písně a jak do jejich čistého domku přišli jednou kníže Schwarzenberg s panem baronem Mladotou a jak baronka Mladotová přicházela se s babičkou pohovořit.
To vše vyprávěli živě a mladá mysl dětská viděla ty krásné bělouše, kočáře zatřazené, toho osobního myslivce v zeleném klobouku a toho knížete pána, jenž takřka velebně se stoupil z vozu a přišel k soukeníku Čapkovi vybrat si sukna pro své služebnictvo.
V naší rodině manželův tatínek byl bravurní vypravěč pohádek, ten si je vymýšlel, on je nečet. A že vlastně ta dušička nejenom od tohohle toho roku, ale stále i vy jste svým dětem nebo vám, váš tatínek vyprávěl o tom, že stejně dobro jednou zvítězí a že se tímhle způsobem kultivovala ta dětská duše. Pak jsem si hrála i s těmi materiály a vlastně jsem se vžila do paní Čapkové, protože za ní přicházela její dcera, která vlastně je předek vlastně Libušky Brožové, pana Pejši Mlináře. A vlastně, když si to vememe, tak vlastně všichni pocházíme z jednoho. A tahle ta paní Čapková ve 23 letech ovdověla. A ve 33 letech ovdověla. Poprvé se ta Anna Čapková provdaná jmenovala Hrásková. A potom, když jí zemřel manžel, tak si vzala, napočítala jsem to vrstevníka, oba se narodili v roce 1833, jak Anna Čapková, tak vlastně František Pejša, kterého si vzala. A ten jí stejně zemřel v roce 1866 na choleru. A protože bydleli v domě Sedlčany 33 a tam vlastně teď bydlel poslední můj manžel, tak mě to jako hodně zajímalo a protože vím, že Mrázkovi jsou Libuška a tady paní Jiřinka, tak jsem začala Libu bombardovat telefonátama a ta mě znala, tak hned jako říká, chceš to hned, protože člověk je až nedočkavý se toho všeho dočkat a pak oslovila svoji sestru, takže jsme si pak telefonovali a teď jsme se o tom bavili a ona říká, no já jsem dostala od toho Karlíčka Pejšů, když to takhle jako řeknu, to je ten chlapeček, co tam popisuje o té maminky, tak oni mají tuhletu kroniku rodovou, ve který je ten právě napsán tím Karlem Pejšou připravený, co by tam měli zapisovat. A v těchto materiálech, co zase jsme dostali od našeho Martina, tak on tam píše, že založil dvě tyhle kroniky. Jedna, že byla sedlčanská, a druhá byla borotínská. To zase je jako od manželova dědečka. Takže se snažili někteří ty lidé tak jako hezky nastartovat tu úctu k tomu rodu a většinou všichni na sobě zažíváme, že v tom klopotání toho schonu por mladí, kteří teď mají své firmy a tak dále, tak na to není čas a teprve v tomhletom pozdějším věku se k tomu začínáme vracet a velmi nás to oslovuje a dělá nám to radost, když objevíme ve svém rodu někoho moudrého a krásného a v každém rodu takový je. Všichni byste pokývali a začali vyprávět o nějaké své babičce nebo dědovi nebo mamince. A já jsem si vyzkoušela, že opravdu se stojí za to o tyhle ty jakoby významnější členy zajímat, protože to jakýmsi způsobem na toho člověka působí a dělá mu to radost a o tom ten lidský život je, nejenom teda se dívat na nějaký ty děsící zprávy a senzace, ale srovnat si to v hlavě vlastně, co v životě má smysl. A já jsem si zamilovala teda tohohle toho Karlíčka, protože jak jsem si o něm studovala víc a víc, tak on má vlastnosti, které se dneska moc necení a to bylo, že to byl člověk skromný, že to byl člověk pokorný a že pro to město vlastně, až vám ukážu závěrem, udělal jako mnoho zajímavých věcí.
Já si myslím, že encyklopedické vědomosti ty zapomeneme. Ale zážitky, prožitky, krásy, možná i asi neštěstí taky, ale jako takový ten až téměř posvátný pocit, třeba já jsem zažila v Husové ulici, kde jsme Vánoce trávili v přízemním pokoji, tak sedíme u jídla a najednou půl metru mi za zády na chodníku, což vlastně bylo kousek, zazněla trubkou Tichá noc, Svatá noc, ale to byl takový šok pro to malý děvčátko, protože vůbec Vánoce jsou pro malý děti, jak najednou se tam ocitne ten stromeček, že jo, to všichni neseme v sobě a pak to tak jako trošičku jde dostracena, pak pochopíme, že teda to je trošičku jinak, ale stejně ten Štědrý den na mě takovýmhle způsobem zapůsobil. A když jsem poslala mýmu 8 let staršímu bratrovi ten článek, co jsem napsala, tak on mi napsal, opravdu si to tak prožila? V kraji sedočanským píšeš o synovi pana Hrona, jak hrál na trubku, to je pan Hron Švec z třetí strany, jak hrál na trubku před naším domem o Vánocích, ale já si pamatuju, že hrával v době, kdy kolem nás byli Němci, tak o Vánocích na Štědrý večer u prostřeného stolu jsem já byl u okna, kde jsem seděl, a tak se polekal trubky, která hrála Tichou noc. A říká, myslel jsem, že je konec světa, ale krásný, mi píše v mailu. Dodnes o tom nerad mluvím, protože to emočně nezvládám, napsal bratr.
A to jsou takové ty vzpomínky, které si vlastně každý v srdci opatruje jako takový poklad a je připravený to vyprávět dál. A pokud někdy se podaří, že se vytvoří taková ta atmosféra, tak je tomu každý velmi rád. Většinou se to nepodaří, protože ty další generace zase mají své představy o tom, co teď je potřeba udělat a tak dále.